Kaixo, gaurkoan Ezkietza Labaitzetara proiektua kontatuko dizuet. Bueno, bilgune feministako kide ontzat, ba, ezkuntza jendarte aldaketarako ezinbestean landu beharreko eremua dela pentsatzen dugu. Eta, bueno, azken urteetan Ezkietza ezkuntza arloan gure indarrak, motivazioak eta aleginak, ba, bertan zentratu nahi izan ditugu, ez? Nolabait ezkuntza eragilei formazioa, aholkularitza eta elkarlan feminista proposatuz. Azken batean, ba, ezkuntza ezkidetzaia lau aizetara zabaltzeko helburua dugulako, ez? Pixka bat, Euskal Herriko bilgune feministarekin batera, emaginak, ba, elkarlanean eginduen bidea izan da, hasiera batean 2003an, nolabait minimoen taula osatu genuen, bertan, ezkuntza eragilez berdinek Ezkietza posible izateko minimo batzuk betetzeko kompromiso hartu zuten. Handik urte batzuetara, edo bueno, urte guzti hauetan zehar, urte zurte matrikulazio garaietan nolabait guraso izendutako kontzientziazio kanpaiak egin ditugu, Ezkietzaren beharraz eta onuraz jabearazteko helburuarekin. 2004an berriz, Ezkietza gida kaleratu genuen, bertan ezitzaiei zuzendutako aholku proposamen eta lantresna bultzoa da. Eta 2009an gida zabaltzeko eta garatzeko ba, bertan gomendatzen ziren aholkuak era praktiko batean lantzeko ezitzaientzako Ezkietza tailerra sortu genuen, ez? Pixkanaka urteak dara matzagu, bai eskoletan, herri eragileekin, zein ba, gurasoentzat Ezkietzan formazioa bideratuz, formazio saioak landuz, ze ezkuntz, gure ustez ezkuntza eragileak ba, ugari diren arren, ez, ba, bai aur edo gazte baten ezkuntza prozesuan, ba, bai gurasoak, etxekoak, edabideak, nahiz teknologia berriak, ba, bai, eta azken proiektu oso honetan, ba, nolabait ikastetxeak hartu ditugu, ba, nolabait proposamenaren abiapuntu bezala, ez, jakitun izan da, ezkidetza, nolabait ba, eremu ezberdinetan jasotzen dugula, edo ezkuntza ez, ezkuntza eremua zabala dela, eta gure azken proposamen honekin nolabait asmoa da, ba, bai, nolabait eduki ezberdinak lantzea, baina batez ere lau puntu ikusten dugu garrantzitsuak direla, ba, nolabait Ezkidetza lau aizetara hori egizan dadin, ez? Alde batetik, gorputza gure bizileku, nolabait gure gorputzen eta gure buruen ba, onarpen faltak, nolabaiteko segurtasun falta, gutxiesteak eta zoriontasun falta ekartzen dizkigutela kostiente izanik, ba, eduki garrantzitsu bat iruditzen zaigu ba, aur baten edo gazte baten hezkuntza prozesua lantzeko. Bigarrenik nolabait burujabetza erabakitzeko gaitasuna eta norberaren ganako maitasuna. Gure buruarengan segurtasuna izan gabe ba oso zaila izaten baita bizitzako gertaeren aurrean nolabait erabakiak hartzea, akatsak egitea, gure eskubidea dela onartzea eta autonomia pertsonala izatea. Hirugarren eduki edo hildo garrantzitsuena maitasun erromantikoa ez baian, sexualitate ereduan hitzak, nolabait txikitatik ba maitasun erromantikoaren kultura irakatsi zaigu eta ba bertan sexuaren araberako harreman hierarkiko eta ez osasuntsua nagusitzen dira. Beraz, ba gai hori lantzea ere ezinbestekoa ikusten dugu eta laugarrena elkarren zaintza. Ez, geroz eta individualagoa eta bakartuagoa den jendarte ereduan bizi gara, non guk bertatik bertarako komunikazioan sinisten dugu, ez? Horregatik lantzen dugu ditugu ba komunikazio estrategiak, ala nolabait entzuketa aktiboa, asertibitatea, ez nolabait elkar komunikatuz sortzen diren gatazkia adostutako konponbideak emanez, ba, azken batean elkarren zaintza posible izanez, ba, gure jendartea iritze zaigu lasaiego eta babestuago sentituko litzatekela horrean, ez? Eta bueno, ba, pixka bat hau da, ba, azken ezkuntzarlo, azken aldia, ba, egindako ba, proposamen berri bat, ez, Ezkietza lau aizetara, non asmodon ba, Euskal Herriko ikastetxe, guraso elkarte, eta txoko ezberdinetan, ba, ezkuntzak duen garrantziak jakitun, ba, Ezkietza ere pixkanaka txertatzen joatea, ez. Eta nolabai, ba, amets eta erronka honi eutxina ideo, ba, Ezkietza lau aizetara egitasmoak, ez. Ba, bide horretan, ba, beharrezkoak diren, ba, tresnetako bat, o tresna bat gehiago izatea du helburu.